31 bob. Kunlarning birida Martin Brodvey ko'chasida tasodifan opasi Gertruda bilan uchrashib qoldi. Bu albatta xila o'ng'aysizlik tug'dirgan uchrashuv bo'lishiga qaramay, baxtli tasodif edi. Muyulishda tramvay kutib turgan Gertruda Martinni oldin ko'rdi-yu, darhol uning so'lg'in chehrasidagi mayus ifoda ko'ziga tashlandi. Martin haqiqatan ham juda mayus edi. U garovga qo'ygan velosipedi ustidan qo'shimcha qarz ko'targani sudxo'rning oldiga borib, u bilan kelisha olmay, quruq qaytib kelayotgan edi. Kuzgi loyarchilik boshlangan bo'lgani uchun Martin velosipedini allaqachon garovga qo'yib yuborgan edi. Ammo qora kostyumini qanday bo'lmasin saqlab qolishni istardi. Axir qora kostyumingiz bor-ku, dedi Martinning buyumlarini besh qo'lday biladigan sudxo'r. Tag'in uni anavi yahudiy Lipkega garovga qo'ygan bo'lmang. Agar unaqa bo'lsa, u Martinga o'qrayib qaragan edi. Martin shosha-pisha javob berdi. Yo'q, kostyumimni garovga qo'yganim yo'q. Men usiz yashay olmayman. Juda soz, dedi sudxo'r biroz yumshab. Lekin agar yana pul berishimni istasangiz, men ham o'sha kostyumingizsiz yashay olmayman. Axir menga ham bu ish ermak emas-ku. Velosipedim kamida 40 dollar turadi. Buning ustiga yana hech kam ko'z yeri yo'q, deb e'tiroz bildirdi Martin. Siz bo'lsangiz, evaziga atigi 7 dollar berdingiz. 7 dollar ham emas, 6 chorak. Foydasini oldindan oldingiz. Yana pul olmoqchi bo'lsangiz, kostyumingizni olib keling, sovuqqonlik bilan javob qildi sudxo'r. Shundan keyin Martin butunlay tarvuzi qultig'idan tushib, dimiqib ketgan torgina do'kondan yugurib chiqib ketdi. Gertrudani xafa qilgan narsa yuzidagi mayus ifodaning boisi mana shu edi. Ular hol-ahvol so'rashib ulgurmasdan Telegraf Avenue'ga boradigan tramvay kelib qoldi. Martin otasining tirsagidan ushlab tramvayga chiqishiga ko'maklashdi, lekin opasi Martin piyoda ketmoqchi bo'lganini tushundi. Gertruda tramvay pillapoyasida turib, Martinga o'girilsa, uning ich-ichiga tushib ketgan ko'zlarini ko'rib, yuragi ezilib ketdi. "Sen chiqmaysanmi?" deb so'radi ota. So'ng tramvaydan sakrab tushib, ukasining yonida qoldi. "Men hamisha piyoda yuraman, toza havo olish uchun," deb tushuntirdi Martin. Hamayli, men ham ozgina piyoda yura qolay, dedi Gertruda. Menga foydasi bor. Keyingi paytlarda negadir mazam yo'qroq. Martin opasiga o'kirilib qarab, uning o'zgarib ketganini endi payqadi. Opasi ko'rinishidan xorg'in va isqir, dedi. Shishgan yuzining qatlari uni xunuk qilib yuborgan va butun qiyofasi qandaydir ko'pchib, xomsemiz bo'lib ketgan edi. Oyoqlarini sudrab, besunaqay odam otishi bilan go'yo sog'lom va xushchaqchaq ayolning dadil va erkin odam otishlarini mazah qilayotganga o'xshardi. Sen yaxshisi tramvayni kut, dedi Martin nariga bekat ketishganda. U Gertrudaning xansirab qolganini sezgan edi. Ey xudo, o'zing shafqat qil. Rost aytasan, charchab qoldim, dedi opa. Ammo sen ham tramvayda ketsang bo'lardi. Botinkangning takcharmi ilinib turibdi. Shimoliy Aklendga yetib bormasingdan yeyilib ketsa kerak. Uyda yana bir juft botinkam bor, deb javob qildi Martin. Ertaga tushki ovqatga kel, dedi Gertruda bexosdan. Bernard uyda bo'lmaydi. Ish bilan Leonardoga ketadi. San Leandroga ketadi. Martin yo'q deganday bosh chayqadi. Lekin ovqat so'zini eshitganda ko'zlarida chaqnab ketgan xarislik alomatini yashira olmadi. Cho'ntagingda bir pens ham puling yo'q, Mart. Shuning uchun piyoda yuribsan. Toza havomish. Gertruda masxara qilib piqillab kulib qo'ymoqchi bo'ldi-yu, lekin bundan hech nima chiqmadi. Shoshmachi, u sumkasini kavlab Martinning kaftiga 5 dollarlik tanga qistirdi. Yaqinda tug'ilgan kuning bo'lgan edi. Esimdan chiqdi, deb qildiradi opa. Martin beixtiyor kaftidagi tangani siqdi va shu zahoti bu hadyani qabul qilmasligi kerakligini angladi-yu, lekin ikkilanib qoldi. Axir bu tilla tanga ham ovqat, ham hayot, ham ruhiy, ham jismoniy kuchini tiklash, ham yangi ijodiy g'ayrat edi. Yana kim bilsin? Ehtimol u hali bunday tilla tangalarning bir talayini ergashtirib keladigan ajoyib asar ham yozar. So'nggi paytda yozilib, markaga pul bo'lmagandan stol ostida uyilib yotgan qo'lyozmalar orasiga tashlangan ikkita maqolasi yalt etib ko'zga ko'rinib ketdi. Maqolalarning yirik harflar bilan yozilgan sarlavhalari uning ko'z oldida lovullab yonib turardi. Maqolalar ajoyibot piri mug'onlari va go'zallik beshigi deb atalardi. Hali bu maqolalarni hech qayerga yuborganicha yo'q edi. Lekin ularning shu qabiladagi asarlari orasida eng yaxshilari ekanligini bilardi. Faqat marka sotib olsa bas. Birdan miyasida muvaffaqiyatga ishonch tuyg'usi paydo bo'ldi-yu, ochlik shu tuyg'uni kuchaytirdi. U tangani shartta cho'ntagiga solib qo'ydi. Senga 100 hissa ko'paytirib qaytaraman, Gertruda, deb u zo'r bazo'r gapira boshladi. Chunki tomog'iga bir narsa kelib tiqilgan, ko'zlarida esa yosh yaltirab ko'rindi. Gaplarimni esingda tut, dedi u qat'iy ishonch bilan. Oradan bir yil ham vaqt o'tmay, senga rosa 100 dona mana shunaqa tilla tanga olib kelib beraman. Gapimga ishonishingni so'rayman. Faqat kutsang bo'lgani. Keyin o'zing ko'rasan. Opasi ishonmasdi albatta, lekin uning o'zi negadir o'ng'aysiz ahvolga tushib, gapni nima bilan chalg'itishni bilmay dedi. Och nahor yashayotganingni bilaman, Martin. Yuzu ko'zingdan ko'rinib turibdi. Xohlagan vaqtingda ovqatlangani kelib tur. Hikimbotim biron ish bilan uydan ketgan paytida o'zim xabar qilaman. Bolalardan bitta yarimtasi doim borib aytib kelishi mumkin. Lekin Martin opasining nima demoqchiligini oldindan bilardi. Shuning uchun nima demoqchi bo'lgani ayon edi. Chunki unga nima demoqchi bo'lgani ayon edi. Biron joyga ishga kirsang bo'lmasmikin? Sen meni hech narsaga erisha olmaydi deb o'ylaysanmi? Deb so'radi Martin. Gertruda bosh chayqadi. Menga o'zimdan boshqa hech kim ishonmaydi, Gertruda. Bu gapni u allaqanday ixtiros aralash g'urur bilan aytdi. Men juda ko'p ajoyib narsalar yozib qo'yganman. Bir kun emas, bir kun ular uchun albatta pul olaman. Ularning ajoyibligini qayerdan bilasan? Bilaman-da. Uning adabiyotdan, adabiyot tarixidan olgan barcha ilmlari bildan miyasida jonlandi. Lekin u nimaga so'zlanib o'ziga ishonganini opasiga tushuntirib bera olmasligini bilardi. Chunki mening hikoyalarim jurnallarda bosilayotgan asarlarning 99%dan afzalroqdir. Shunday bo'lsa ham o'zingdan katta bamani maslahat bersa quloq os, dedi o'zining haqligiga qat'iy ishongan Gertruda. Ha, bamani maslahatga quloq os, deb takrorladi. Ertaga ovqatlangani borgin. Martin uni tramvayga chiqarib qo'yib, o'zi pochtaga yugurib bordi-da, opasi bergan pulning 3 dollarga bir talay marka sotib oldi. Birozdan so'ng u mordlarnikiga keta turib yo'l o'lakay pochta bo'limiga kirdi-da, bir talay semiz paketlarni jo'natdi. Buning uchun 3 dona 2 sentli markadan boshqa hamma markalari sarf bo'ldi. Bu Martin uchun unutilmas oqshom edi, chunki u shu kecha Res Bristenden bilan tanishgan edi. Bristendenning mo'zlanikiga qanday borib qolganini, uni u yerga kim boshlab borganini Martin keyinchalik ham bila olmadi. Buni Rufdan so'rab olishga ham qiziqmadi. Negaki Bristenden unga ko'rimsiz va sovuq odamga o'xshab tuyulgan edi. Oradan bir soat o'tganda Martin uni yana odobsiz deb ham topdi. U haddan tashqari betakalluflik bilan u xonadan bu xonaga sang'ib yurar, rasmlarga angrayib qolar, stollarda yotgan yoki tokchalarga terilgan kitob va jurnallarga tumshug'ini tiqardi. Nihoyat u boshqa mehmonlarga parvo qilmay, xuddi o'z uyidagidek kresloga joylashib o'tirib oldi-da, cho'ntagidan allaqanday kitobcha chiqarib mutolaaga tushib ketdi. U o'qirgan parishon xotirlik bilan hadeb sochini silab qo'yardi. Martin uni unutib yuborib, faqat kecha oxirida eslab qoldi. Endi Res Bristenden yosh ayollar davrasida o'tirardi. Uning suhbatidan ayollarning g'oyat lazzatlanayotgani yaqqol sezilib turardi. Martin uyga ketayotganda tasodifan Bristendenga yetib oldi. "Eha, sizmisiz?" dedi Martin. Bristenden unga javoban lutfkorlik bilan bir nima deb g'o'ldirab qo'ydi, lekin har qalay Martin bilan yonma-yon yurib ketdi. Martin hamrohini suhbatga tortishga ortiq urinmadi. Shu zalda ular sukut saqlab bir necha kvartalni bosib o'tishdi. O'ziga bino qo'ygan qarishak. Tuyqusdan shijoat bilan aytilgan bu gap Martinni hangmang qilib qo'ydi. Uning kulgisi qistadi, lekin ayni vaqtda Bristendenga nisbatan nafrati ortib borayotganini his qildi. Ular yana bir kvartal sukut saqlab bosib o'tishgandan keyin Martin Bristendenning "Nima qilib qatnab yuribsiz u yerga?" degan gapini eshitdi. "O'zingizchi?" deb so'radi Martin ham o'z navbatida. "Nimaga borganimni bilsam o'lay agar," deb javob qildi Bristenden. "Ochig'i, u yerda birinchi marta bo'lishim. Keyin har sutkada 24 soat bor. Shu vaqtni bir yosh qilib o'tkazish kerak-ku axir. Yuring ichamiz." "Yuring," deb javob qildi Martin. U darrov gap tunagani uchun ichidan o'zini so'kib qo'ydi. Uyda uni jon bir ish kutardi. Undan tashqari kechasiga Weissmanning kitobchasini o'qib ko'rmoqchi. Har qanday romandan ham qiziqarliroq bo'lgan Gerbert Spencerning tarjimai holini o'qish to'g'risida gapirmasa ham bo'ladi. Shu turq sovuq odam bilan vaqt o'tkazishning nima hojati bor ekan deb o'ylardi Martin. Lekin uni jalb etgan narsa hamrohi ham, ichkilik ham emas, balki shunga aloqador bo'lgan hamma narsa, ya'ni chiroqlarning yorug' sho'lasi, ko'zgular, qadahlarning jarangi va yaraqlashi, maydon qizigan chehralar va odamlarning shang'illab gapirishlari edi. Ha-ha, hayotda muvaffaqiyat qozongan va pullarini bahuzur ichkilikka sarflay oladigan xushchaqchaq va betashvish kishilarning ovozlari. Martin yolg'iz edi. Uning baxtiqaroligi ham ana shunday edi. Shuning uchun ham Bristendenning taklifini bajonidil qabul qildi. Martin qaynar buloqni tashlab, Jo bilan vidolashgandan beri portugaliyalik baqqol vino bilan mehmon qilgani hisobga olinmasa, biron marta ham mayxonaga kirmagan edi. Miyaning charchashi jismoniy horg'inlikdek ichkilikka mayl uyg'otmaydi. Shuning uchun ham Martinning ichkisi yo'q edi. Lekin hozir uning ichkisi kelib qoldi. Aniqrog'i, odamlar ichkilik ichib, baqirib, chaqirib, xoholab kulayotgan g'alag'obir qovoqxonaga kirgisi keldi. G'or aynan shunaqa qovoqxona edi. Bristenden bilan Martin qulay chalim kresloylarga bahuzur yastanib o'tirib olib, shotland viskisini sodali suv bilan chapishtirib maydalab o'tirishdi. Suhbatga kirishib ketishdi. Ular har to'g'rida gaplashisharkan, faqat navbatma-navbat yangidan ichkilik buyurtirish uchungina suhbatni to'xtatishardi. Ichkilik ichishda juda chidamli Martin hamkorasining chidamliligiga ta'jublandi. Uning fikr-mulohazalaridan ham ta'jublandi. Ko'p o'tmay Martin Brissendenning bilimdonligiga, umuman Martin uchratgan ikkinchi chinakam ziyoli ekaniga ishonch hosil qildi. Bundan tashqari, Brissendenda yana professor Caldwellda bo'lmagan juda ko'p xislatlar bor edi. Uning gaplaridan o't chaqnar, u haddan tashqari serfahm, zehni o'tkir edi. Fikrlari qandaydir erkin parvoz qilardi. U juda chiroyli gapirardi. Yupqa lablari orasidan xuddi charxda qayrilgandek o'tkir so'zlar otilib chiqardi. U so'zlar nayzadek teshib, qilichdek chopardi. Shu daqiqaning o'zida so'zlarning o'rnini ravon, yangroq jumlalar egallardiki, bu jumlalar borliqning tasavvur etib bo'lmaydigan go'zallik shulasini go'yo o'zida yashirgan, kishini maftun etuvchi porloq obrazlar bilan bezatilgan edi. Ba'zan uning nutqi bo'ron, samoviy kurash tari da'vat etuvchi jangovar burg'un singari yangrar, kumushdek jaranglar, yulduzlar olamining sovuq shulasidek yaraqlardi. Bu nutqda fan olamining eng so'nggi yutuqlari qisqa va aniq ifodalanardi. Ayni vaqtda bu shoir nutqi edi. Bu nutq so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan, lekin shu so'zlardan vujudga keluvchi nozik, murakkab tasavvurlar vositasi bilangina his qilishga imkon tug'diruvchi g'oyat yuksak muhokamalar bilan sug'orilgan edi. Aqli insoniy tajribaning qudrati yetmagan allaqanday uzoq sohalarga kirib borardi. Vaholanki, bularni oddiy til bilan tasvirlab bo'lmaydiganga o'xshardi. Lekin u nutqining sehrli mahorati bilan oddiy so'zlar orqali g'ayrioddiy ma'nolarni ifoda eta olardi. Buni o'rtamiyona aql egalari anglay olmasdi-yu, lekin ular Martin uchun juda yaqin va tushunarli edi. Martin Brissendenga bo'lgan adovatini bir pasda unutdi. Uning qarshisida shu choqqacha faqat kitoblardagina o'qigan narsa turardi. Uning qarshisida mutafakkirning kamolga yetgan orzusi, oyog'iga sajda qilsardi degan odam o'tirardi. U ham suhbatining gaplarini zavq bilan tinglarkan, men uning hokipoyi bo'lishga loyiqman, der edi ichida. Nazarimda, siz biologiyani o'rgangan ko'rinasiz, dedi nihoyat Martin, o'zining ham ba'zi narsalarga tushunishiga ma'nodor shama qilib. Ammo Brissenden inkor ma'nosida bosh chayqab Martinni hayron qoldirdi. Lekin siz shunday fikrlarni oldinga suryapsizki, biologiyani bilmay turib, bunday xulosaga kelish aslo mumkin emas, deb gapda davom etdi Martin, Brissendenning ta'jub bilan boqib turganini payqab. Sizning xulosalaringiz buyuk olimlar yuritgan barcha mulohazalarga juda mos tushyapti. Siz ularning asarlarini o'qimagan bo'lishingiz mumkin emas. Bu gapingizdan boshim osmonga yetdi, deb javob qildi Brissenden. Mening yuzaki ilmim haqiqatni anglashim uchun eng qisqa yo'l ochib berganidan g'oyat mamnunman. Lekin haqmanki, haqmanmi, haq emasmanmi menga baribir. Buning hech qanday ahamiyati yo'q, chunki inson mutlaq haqiqatga hech qachon erisha olmaydi. Siz Spencerning shogirdi va izdoshi ekansiz, zavq bilan gapirib yubordi Martin. Men yoshlik chog'imdan Spencerning kitoblarini o'qimaganman. Lekin bir vaqtlar uning tarbiyasini o'qigan edim. Martin Brissendenning butun aql zakovatini chuqur tahlil qilib chiqqach, yarim soatlardan keyin dedi. Qani endi, men ham shunday osonlik bilan ilm olarsam, sizning gaplaringizni eshitganda e'tirozga o'rin qolmaydi. Meni eng ko'p ta'jubga qo'yadigan jihatingiz mana shu. Siz ilm fan a posteriori, ya'ni tajriba asosida tiklagan narsalarni tasdiqlaysiz. Siz darhol to'g'ri xulosa chiqarasiz. Siz chindan ham haqiqatga olib boradigan eng qisqa yo'lni topish baxtiga muyassar bo'lgansiz. Bu yo'lni yorug'lik tezligida uchib o'tgansiz. Bu endi qanday favqulodda iste'doddir. Ha, muallimlarim ham, otam Jozef ham, akam Lepton ham doimo shunga hayron bo'lishardi, dedi Prissendent. Lekin bu yerda hech qanday mo'jiza yo'q. Baxtimga men yoshlik chog'imdan katoliklar kollejida o'qidim. O'zingiz qayerda tahsil ko'rgansiz? Martin unga o'zi haqida gapirib berarkan, ayni vaqtda Brissendenni, yuzining kiborlarga xos bichimini, qiyalab tushgan yelkalarini, yonidagi kursiga tashlangan va cho'ntaklardan kitoblar chiqib turgan paltosini diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. Brissendenning yuzi va ingichka qo'llari oftobda qoraygan edi. Bu Martinni ajablantirdi. Nahotki Brissenden ochiq havoda sayr qilishni yaxshi ko'rsa, u qayerda bunchalik qoraygankin? Unda qandaydir tarchil, g'ayritabiiy bir hol sezilardi. Martin Brissendenning ichiga kirib ketgan yuzi, chiroyli qushburun, cho'zinchoq va oriq chehrasiga nazar tashlarkan, doim shu to'g'ri o'ylardi. Uning ko'zlarida kishini o'ziga jalb etuvchi hech qanday ifoda yo'q edi. Ko'zlari uncha katta ham, unchalik kichik ham emas edi. Tusini bilib bo'lmaydigan bir qo'y bu qo'y ko'zlar maxfiy bir o't bilan yonar va ularda allaqanday antiqa, munofiqona va bir-biriga zid ifoda mavjud edi. Bu ko'zlar mag'rurona, beadabona, ba'zan hatto jahl bilan boqardi. Ayni vaqtda negadir kishining rahmini ham keltirardi. Martinning Brisbendinga judayam rahmi kelardi. Ko'p o'tmay bu husning qayerdan paydo bo'lganini ham angladi. Brisbenden yaqinda Arizonadan kelganini aytib, men silmanda dedi. U yerda 2 yilcha yashadim. Iqlimidan foydalanib davolandim. Endi bizning iqlimda yashashdan qo'rqmaysizmi? Qo'rqmayman. U Martin aytgan so'zni aynan takrorladi. Lekin Brisbendening dunyoda hech nimadan qo'rqmasligini Martin shu zahotiyoq anglab oldi. Uning ko'zlari suzildi. Burun kataklari kengaydi. Yuzida burgutlarga xos bo'lgan qandaydir mag'rurlik va qat'iyat alomatlari paydo bo'ldi. Martin bu odamdan zavqlanib ketganidan yuragi kurs-kurs ura boshladi. Namuncha yaxshi deb o'yladi. So'ng ovoz chiqarib bir payt o'qidi. Achchiq qismat biyomon ezgan chog'da ham qonlarga bo'yalgan boshimni egman. Siz Gellini yaxshi ko'rasizmi deb so'radi Brisbenden. Uning ko'zlarida darhol shafqat va mehribonlik ifodasi ko'rindi. Bo'lmasam-chi, uni sevmay bo'larkanmi? Oh, Genli, buyuk qalb. U hozirgi paytda asarlari jurnallarda bosilayotgan qofiyabozlar orasida xuddi xizalaklar orasida qad ko'targan gladiatorga o'xshaydi. Jurnallarda bosilayotgan asarlar sizga yoqmaydimi deb ehtiyotlik bilan so'radi Martin. Sizga yoqadimi? Deb Brisbenden shunday shang'alab gapirdiki, Martin hatto bir seskanib tushdi. Men jurnallarga yozib turaman, aniqrog'i yozishga urinaman deb g'o'ldiradi Martin. Unday bo'lsa bir muncha yumshashib dedi Brisbenden. Siz yozishga urinyapsiz, ammo ishingiz o'ngidan kelmayapti. Men shunisini qadrlayman va hurmat qilaman. Nimalar haqida yozayotganingizni tasavvur qilyapman. Buning uchun asarlaringizni o'qib o'tirishim shart emas. Asarlaringizda bitta nuqson bor. Shu nuqson siz uchun hamma tahririyatlar eshigini yopib qo'yadi. Asarlaringizda teranlik mavjud. Jurnallar uchun u kerak emas. Jurnallarga har xil bema'ni narsalar kerak. Bunaqa narsalar keragicha borib turadi, lekin sizdan emas albatta. Men jon ishlardan ham bosh tortmayman. Deb e'tiroz bildirdi Martin. Aksincha, Brisbenden bir oncha jim qolib Martinga, uning qashshoqligidan dalolat beruvchi eskirgan galstugi, qadrimi bo'lib yaltillab turgan yenglari, titilib ketgan manjetlarga tikilib qaradi. So'ng uning ichiga tushib ketgan yuzlariga uzoq qarab turdi. Aksincha, jon ish sizdan hazar qiladi. Shunday hazar qiladiki, bu sohada siz hech muvaffaqiyat qozona olmaysiz. Menga qarang, azizim, agar sizni ovqatga taklif qilsam xafa bo'lmasmidingiz? Martin o'zini tuta olmay qizara boshlaganini his qildi. Brisbenden esa xoholab tantana qilgandek kuldi. Qorni to'q odam bunday taklifdan xafa bo'lmaydi, dedi u. Siz iblis ekansiz, zarda bilan baqirib yubordi Martin. Axir sizga taklif qilganim ham yo'q-ku, taklif qilib ko'ring endi. Shunaqami? Unday bo'lsa sizni o'zim bilan ovqatlanishga taklif etaman. Brisbenden shu gapni ayta turib hoziroq restoranga bormoqchi bo'lganday o'rnidan qo'zg'aldi. Martin mushlarini tugdi. Chakkasida qon tomirlari qattiq ura boshladi. Ilon yutuvchi mashhur sehrgar ilonlarni tiriklayin yutadi. Tiriklayin yutadi deb qichqirdi Brisbenden yarmarkadagi ot o'yinining jarchisiga taqlid qilib. Sizni chindan ham tiriklayin yutib yuborishim mumkin edi, dedi Martin. O'z navbatida kasaldan cho'pdek ozib ketgan Brisbendenga o'qrayib qarab. Lekin men bunga arzimayman. Siz emas, ish arzimaydi, dedi Martin va shu zahoti chin ko'ngildan qah-qah urib kulib yubordi. Meni mot qildingiz, tan olaman Brisbenden. Mening ochligim tabiiy hol. Bundan uyalmayman ham. Ko'rib turibsizki, ahamiyatsiz xurofiy odatlardan, bidiyatdan nafratlanaman. Lekin siz yuzimga ochiqdan-ochiq gapiruvdingiz, men darhol mazkur xurofiy odatlar quliga aylanib qoldim. Ha, xafa bo'ldingiz, deb tasdiqladi Brisbenden. Xafa bo'ldim, tan olaman. Bolalik chog'imizdan singib ketgan odatlar bor. Men ko'p narsalarni o'rgangan bo'lsam ham, ba'zi chiziqdan chiqib ketaman. Har kimning ham o'ziga xos nozik yeri, boshqacha qilib aytganda, shkafida o'z skeleti bor. Lekin siz hozir shkafingiz eshigini berkitib qo'ydingiz, chog'i. Ha, bo'lmasam-chi? Aniqmi? Aniq. Unda yuring, ovqatlangani boramiz. Yuring. Martin viskiga haq to'lash uchun cho'ntagidagi oxirgi 2 dollarni oldi. Lekin Brisbenden ofitsiantga u pulni oldirmay o'zi to'ladi. Martin norozi bo'lganday aftini bujmaytirgan edi, lekin Brisbenden qo'lini uning yelkasiga do'stlarcha asta qo'ydi. Shundan keyin Martin itoatkorlik bilan pulini cho'ntagiga soldi.